Лидерот на опозицијата Бил Шортн ја започна изборната кампања на Лејба во маргинално седиште во Западен Сиднеј. Пред членовите на партијата и неколку поранешни премиери, господинот Шортн го стави Медике во срцето на неговата кампања.
Our leader, Бил Шортн.
Тоа беше во одушевувачки прием за лабористичкиот лидер Бил Шортн во театарската сала Джон Садерленд во маргиналното седиште на Линзи во Пенрит, Нов Јужен Велс. Лидерот на опозицијата ја започна изборната кампања на неговата партија со залогот «Ставање луѓето прво». И господинот Шортн рече дека тесно го следи премиерот Малком Тёрнбул пред гласањето на 2 јули и дека Лејба може и мора да победи доколку сака да ја доведе земјата на подобро.
Mr. Turnbull says he's got this in the bag. He claims he's already won it. I say to him, never underestimate Labor. You ain't seen anything yet, has he? We can win. We must win. If we want to change the country for the better, we have to win.
Говореки пред членовите и симпатизерите на лабористичката партија, Бил Шортн ја доби поддршката од тројца поранешни премиери Джулија Гилард, Пол Китинг и Боб Хоук. Иницијативата за воспоставувањето на Медике, која се должи на Боб Хоук, беше фокусна точка во говорот на господинот Шортн. Тој ја обвини коалицијата за движењето кон приватизација на Медике и вети дека ќе осигури тоа никогаш да не се случи. Тој вели дека на либералите никогаш не им се допаднал Медике и сакаат да го урнат повторно. Господинот Шортн вели Медике им припаѓа на сите.
Piece by piece, brick by brick, the Liberals have never liked Medicare and they want to tear it down again. Medicare is not just another business. It is everyone's business. It belongs to all of us. It belongs in public hands. When you are in the fight of your life, when your family member is in the fight of their life, you need a government on your side. And we will be that government.
Со стотина подржувачи во црвени мајци зад него кои ги представува стоте позитивни политики на Лејба, Бил Шортн најави нови трошоци за работни места, здравството и инфраструктурата. Тоа вклучува нови средства за менталното здравје, локалната Непиен болница, патологија, диагноза и балк билинг. За инфраструктура тој вети 400 милиони долари за железничката врска Western Sydney Rail Link, заедно со средства за Brisbane Cross River Rail и Melbourne Metro. Планот за работни места на господинот Шортн ке даде дополнително даночно олеснување за малите бизниси, давајќи долгорочно вработување за невработените лица под пакет во вредност од 257 милиони долари. Тој вели дека тоа би можело да доведе до 30.000 нови работни места и да помогне на ранливите групи и лица од повеќе културни заедници кои се невработени.
We have a real jobs plan and a responsible tax cut. This election is a battle for our generation of true believers. It's our time. We will be a...
Борејќи се со грип за време на неговата кампања во западниот дел на Сиднеј, Малком Тёрнбул ги отфрли ветувањата на Лејба. Тој вели дека денешното трошење на Лејба додава дополнителни 3,1 милиарда долари во крајна линија и рече дека Медике не е во опасност, односно дека никогаш нема да се приватизира.
Medicare will never ever be privatized. Medicare will never ever be sold. Every element of Medicare services that is being delivered by government today will be delivered by government in the future. Full stop. That's the fact. What Bill Shorten is doing is peddling an extraordinary lie. So audacious. It defies belief.
Господинот Тёрнбул обвини дека планот на опозицијата содржи лични, негативни напади, но дека нема суштина. Господинот Тёрнбул вели тој има план. И дека таа е разликата.
Well, he's got personal attacks, negative personal attacks. I've got a plan. That's the difference. I have a plan. I have a national economic plan that will deliver jobs and growth. Every element of that is designed to do that. Every element of that, including what we've discussed today, is backing Australian businesses, is backing Australian mostly family-owned businesses like these ones that are employing, that are investing. So we have a plan.
Со изборите за помалку од 2 недели, Лајба останува назад во клучните маргинални седишта. А прилогот за SBS го подготви Омар Дабах.
SBS.
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 SBS Radio.